премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметке өткен селекторлық кеңес барысында хабарлады. Қазір Қазақстанның сыртқы мемлекеттік қарыздары жалпы ішкі өнімнің 4% құрайды, дейді Мәсімов. Қарашаның 13 мен 14 аралығында Қазақстан-Ресей үкіметаралық ынтымақтастық комиссиясының Байқоңыр жөндегі бөлімі Астанада 11-ші жиынын өткізеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың айтуынша, екі жақ Қазақстанның Байқоңыр ғарыш орталығын тиімді пайдаланудағы ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлады. Ресей Байқоңыр ғарыш орталығын 1994 жылдан бері жалдап келеді. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев еліне қарашаның 20-сына дейін оралады. Бұл туралы президент әкімшілігінің басшысы Медет Садырқұлов хабарлады. Бакиев қазір Германиядағы ауруханада емделіп жатыр. Садырқұловтың айтуынша, президент өзін жақсы сезінуде. Бакиев қазан айының аяғынан бері Германияда жүр. Өзбек журналисі әрі адам құқықтарын қорғайтын белсендісі Умида Ниязова жұма күні Нью-Йоркте Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Бұл сыйлық 32 жастағы Ниязоваға журналистика мен адам құқықтары мәселесіндегі батылдығы үшін берілді. Азат Еуропа Азаттық радиосы мен тағы басқа ақпарат агенттіктеріне хабар беретін Умида Ниязова өткен жылдың қаңтар айында тұтқындалып, 4 айға жуық уақыт түрмеде болды. Бақылаушылардың көбі Ниязоваға тағылған айыптардың саяси астары бар деп өзбек билігін құқық қорғаушыны азат етуге шақырған болатын. Ниязова қазір Германияда тұрып жатыр. Ауған президенті Хамид Карзай ақш күштерін елдің шығысында 14 жеке қауіпсіздік күзетшісін өлтіргендер үшін сынады. Басында ақш әскерилері хост өлкесінде 14 бүлікшіні өлтірдік деп хабарлаған болатын, бірақ Карзайдың айтуынша қаза тапқан әлгі азаматтар құрылыс компаниясында жұмыс істеген күзетшілер болған. Қазір осы оқиғаға байланысты тергеу ісі басталды. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама қаңтар айында өзінің міндетіне ресми кіріскенде шұғыл өзгерістер жасау үшін атқарушы билік орындарын пайдаланатын болады. Обаманың Ақ үйге келуіне дайындық жұмыстарын жасап жатқан Джон Подестаның айтуынша, Барак Обама өзгерістер үшін шынайы мандат әкеледі. Обама президент Джордж Буштың тірек клеткаларын зерттеуге енгізген тыйымын және мұнай өндірісіне қатысты саясатын өзгертуі мүмкін. Бұл туралы Подеста жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. Ақштың 44-ші президенті болатын Барак Обама кеше Ақ үйде Бушпен кездесті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясының хабарлауынша, Еуроодақ Ресеймен арадағы әріптестік келісіміне қатысты келіссөздерді қайта бастамақ. Мәскеудің Грузияға басып кіруіне байланысты бұл келіссөздер 42 айында тоқтатылған болатын. Британия мен Швеция үкіметтері біз Ресеймен жұмыс істеуіміз керек және біз солай жасағымыз келеді деп мәлімдеді. Алайда Еуроодаққа мүше Польша мен Литва елдері Ресеймен арадағы келіссөздердің ертерек басталуына қарсы. Олардың айтуынша, Ресей Еуроодақтың арағайындығымен жасалған Грузиямен арадағы атысты тоқтату жөніндегі келісімді толық орындай алмаған. Қиыр шығыста қарашаның 11 мен 12-сі аза тұту күндері деп жарияланды. Ресейдің ядролық сүңгуір қайығындағы апаттан 20 адам қаза тауып, 21 кісі жараланған болатын. Сәрсенбіде алғашқы жерлеу рәсімдері өтеді. Ресмилердің айтуынша, суасты қайығында өрт сөндіру жүйесі іске қосылып, фреон газы шашылған сөйтіп, ішіндегі адамдар тұншығып қаза болған. Әскери теңіз күштерінің баспасөз хатшысы Игорь Дегаланың мәлімдеуінше, ядролық реакторға зақым келмеген және ешқандай радиация шықпаған. Сүңгуір қайық қарашаның 8-інде Тынық мұхитындағы сынақ кезінде апатқа ұшырады, оның ішінде 208 адам болған. Оңтүстік Осетия қауіпсіздік күштері бұл жікшіл аймақтың шекарасынан тыс жерде орналасқан Грузияның Переве ауылына кірген. Бұл жөнінде Грузия ресмилері Reuters ақпарат агенттігіне хабарлады. Тамыз айындағы соғыстан кейін бұл ауыл Ресей күштерінің бақылауында қалып отыр. Қазан айында Мәскеу өз күштерін Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтан шығарған болатын, бірақ Перевиде бір тексеру бекетін қалдырған еді. Буферлік аймақтағы Еуропа одағының бақылаушылары Ресей күштерінің орнына Оңтүстік Осетия сарбаздарының орналастырылуына орай алаңдаушылық танытып, барлық жақтарда арандатушылық әрекеттерінің алдын алуға шақырды. Сербия қауіпсіздік күштері соғыс қылмыскері деп айыпталған Ратко Младичті іздестіріп, бірнеше жерде рейд жүргізді. Сербия полиция министр кеңсесінің хабарлауынша, прокурорлардың бұйрығы бойынша іздеу шаралары Валиева қаласында жүргізілген. Младич көптеген зорлық-зомбылық әрекеттерін жасады және Сребреницадағы 8000 мұсылманның өліміне жауапты деп айыпталуда. Еуропа одағы егер Сербия одаққа мүше болуға ұмтылса, онда Младичті тұтқындап, Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі трибуналына тапсыруы тиіс деген болатын. Қытай ресмилерінің хабарлауынша, Тибет рухани көсемінің өкілдерімен таяуда өткізілген келіссөздерде алға басушылық болмаған. Ресми Бейжің Далай-ламаны Тибетті Қытайдан бөліп алғысы келеді деп айыптады.